Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija i crnogorski šef diplomatije Igor Lukšić u Sarajevu potpisali ugovor o konzularnoj zaštiti i viznim pitanjima između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovo je samo dio dogovorenih aktivnosti u okviru regionalne saradnje, poručili ministri.
Sporazum o snižanju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama koje smo potpisali Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Makedonija i Srbija je praktično rezultat konkretan ove ovakve regionalne saradnje.
Kako se ubrzavamo na zajednički evropski put? To nije moguće ukoliko se samo zatvorimo u naše granice i bavimo unutrašnjim reformama.
U Sarajevu se održava konferencija o procesuiranju predmeta ratnih zločina. Održana javna rasprava o tome šta nude političke partije na izborima 12. oktobra.
Kažu, zalagaćemo se za Evropsku uniju, to je naš prioritet, a onda ide iza toga fabrike radnicima ili sam novac ćemo držati u državnim bankama, što nema blage veze sa nekim principima Evropske unije.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio prvu presudu kojom se utvrđuje povreda prava na slobodu okupljanja LGBT populacije. Australska vlada odobrila učešće borbenih aviona svoje vojske u vojnoj akciji koju protiv oružane grupe Islamska država u Iraku predvodi SAD. Najmanje 36 libijskih vojnika poginulo, a više od 70 povrijeđeno kod aerodroma u Bengaziju u sukobima libijskih snaga sigurnosti i islamista. Muslimani sutra obilježavaju Kurban Bajram. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 14 do 23 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu se održava konferencija o procesuiranju predmeta ratnih zločina. Na ovom skupu razmatra se napredak ostvaren u okviru projekta koji financira Evropska unija pod nazivom Uspostavljanje adekvatnog sistema za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Srećka Boškovića iz Živinica, koji se tereti da je u svojstvu pripadnika Vojske Republike Srpske postupao protivno odredbama ženevskih konvencija ili života jednu civilnu osobu bošnjačke nacionalnosti koja nije bila pripadnik vojnih formacija. 6 godina nakon sprečavanja održavanja prvog Queer Sarajevo festivala, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je djelomično usvojio apelaciju udruženja Q te utvrdio povredu prava na slobodu okupljanja. Ovo je prva presuda u BiH koja se tiče LGBT osoba, kojom je dokazano da je pravo ovih osoba na javno okupljanje narušeno. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko pozvao je BiH građane da izađu na izbore i poručio da je važno da uzmu u svoje ruke svoja bonska ovlaštenja. 3 miliona birača ima bonska ovlaštenja da 12. oktobra o svojoj sudbini sami odlučuju, izjavio Incko u Prijedoru. Upravni odbor Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima pozvao je načelnike opština pogođenih poplavama da realizuju triparitetne ugovore. Poručeno je da od 16. septembra imaju doznačen novac na namjenskim računima opština za sanaciju štete nastale u poplavama ove godine i da su u obavezi da hitno realizuju donesene odluke. Hrvatski sabor ukinuo je zastupnički imunitet bivšoj sisačkoj županici Marini Lovrić-Merzel i time omogućio nastavak krivičnog postupka o kojem se sumnjiči za višemilionske malverzacije. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor od 30 dana Darku Kostiću osumnjičenom za silovanje ubistvo 14-godišnje Ivane Podrašić iz Batajnice. Turska će učiniti sve što je u njenoj moći da spriječi da grad Kobane na granici sa Sirijom, u kojem većinu čine Kurdi, padne u ruke džihadista iz Islamske države, izjavio turski premijer Ahmed Davutoğlu. Turski parlament usvojio je sinoć rezoluciju kojom se njenoj vojsci odobrava intervencija u Siriji i Iraku. Izraelska policija puno je pripravnosti kako bi spriječila moguće sukobe Jevreja i Muslimana koji se spremaju za obilježavanje svojih velikih praznika Jom Kipura i Kurban Bajrama, koji se ove godine prvi put u posljednje 3 decenije preklapaju. Ukrajina je danas ubistvo švajcarskog radnika Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, koji je poginuo jučer u bombardovanju Donjecka, nazvala terorističkim činom i za njega optužila proruske separatiste. Katalonija je danas zvanično objavila uredbu o formiranju izborne komisije za referendum o samoopredjeljenju i pored privremene mjere Španskog ustavnog suda o zabranju održavanja referenduma. U Potočarima kod Srebrenice danas je predat u upotrebu stambeni kompleks sa 24 stana. Stanove su dobili povratnici koji su do 1991. godine imali prebivalište u Srebrenici, a čije kuće još nisu obnavljene. Muslimani u Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu sutra počinju obilježavanje jednog od najvećih praznika, Kurban Bajrama. Centralna svečanost obilježavanja Kurban Bajrama za područje Bosne i Hercegovine bit će održana u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu. Reis ulema islamske zajednice u BiH Husein Kalazović uputio danas bajramsku čestitku povodom početka Kurban Bajrama. Prohodnost većine puteva u Bosni i Hercegovini danas je uglavnom dobra, a frekvencija vozila je pojačanog intenziteta. Na graničnim prelazima Bosanski Brod i Bosanska Gradiška na ulazu se čeka od 30 do 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milad priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija i crnogorski šef diplomatije Igor Lukšić danas su u Sarajevu potpisali sporazum o konzularnoj zaštiti i viznim pitanjima između dvije države. Time je omogućeno da građani BiH i Crne Gore koriste konzularne usluge bilo kojeg od dva konzulata u trećim zemljama. Također je dogovoreno da u zemljama gdje i BiH i Crna Gora imaju konzulate, u buduće koriste zajednički prostor kako bi se ostvarile uštede. Više detalja ima Mirna Sadiković.
Ovo je samo dio dogovorenih aktivnosti u okviru regionalne saradnje koja je u posljednjih godinu dana doživjela konkretne pomake, kaže ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija.
Sporazum o snižanju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama koje smo potpisali Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Makedonija i Srbija je praktično rezultat konkretan ove ovakve regionalne saradnje. Iduće sedmice je na predsjedništvu Bosne i Hercegovine pripremljena odluka o ratifikaciji sporazuma o granicama između Crne Gore i Bosne i Hercegovine i to bi bio prvi sporazum između zemalja bivše Jugoslavije o uzajamnom priznavanju i crtanju i definiranju granica.
Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore Igor Lukšić dodaje da su naredne aktivnosti usmjerene na povezivanje regiona autoputem.
Vizija koju dijelimo u regionu jeste da uz pomoć Europske unije obezvijedimo vezu svih naših glavnih gradova autoputovima, željezničkom infrastrukturom i naravno kvalitetnom energetskom povezanošću. Jer suština našeg procesa ili projekta regionalne saradnje jeste kako da ubrzavamo na željeznički europski put. A to nije moguće ukoliko se samo zatvorimo u naše granice i bavimo unutrašnjim reformama.
Naredni sastanak zemalja regiona najavljen je za 23. oktobar u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Sarajevu je održana javna rasprava o tome šta nude političke partije na izborima 12. oktobra. Razgovaralo se o načinima za osnaživanje uloge žene u političkom životu i njihovoj zastupljenosti na kandidatskim listama, informiše Gordana Sandić-Hadžihas.
U dosadašnjem toku predizborne kampanje nema velikih razlika u obećanjima, posebno kada je riječ o razvojnim programima, smatra ekonomska analitičarka Svetlana Cenić, jer se uglavnom daju obećanja bez pokrića.
A druga stvar je što u tim ekonomskim nekim programima, ako se to uopšte tako može nazvati, ima strahovito mnogo kolizije. Kažu, zalagaćemo se za Evropsku uniju, to je naš prioritet, a onda ide iza toga fabrike radnicima ili sam novac ćemo držati u državnim bankama, što nema blage veze sa nekim principima Evropske unije i načelima na kojima se temelji Evropska unija.
Građani traže promjenu i prema mišljenju Dženane Aladžus iz udruženja Infohouse, to može biti glas za ženu.
Imaju istraživanje, više od 50% članstva svake stranke smo mi žene. Pa šta više treba da se probudimo? Šta više treba da nam se uradi nama, našim porodicama, djeci? Znači, mi moramo početi misliti svojom glavom. Kad uđemo u kućicu za glasanje, samo smo mi. I to se jedno mora promijeniti. Iako je žena promjena, bolje je sve nego ovo.
80. godina u BiH politici je bilo čak 25% žena, a danas je to između 11 i 18, navodi Jadranka Miličević iz Fondacije Cure.
Od 90. stanjem tim što su nacionalne stranke preuzele da imaju oni vođstvo cijele države i sve ovo što se desilo i nakon toga taj patrijarhalni model ženi jeste mjesto u kući, da joj ne dajemo prostor. Jer je veoma zanimljivo sad, u cijeloj ovoj predizbornoj kampanji pokazalo se da žene su bukvalno i dalje samo ukras.
Potvrdu ovom stavu daje i psiholog Srđan Puhalo, koji smatra da žene i kada su u politici nemaju odlučujući utjecaj na donošenje odluka.
Imate žene koje formalno imaju moć u politici, formalno. Znači u Republici Srpskoj imate nešto što je nevjerovatno. 4-5 ministrica, premijerku, ali ja ne vidim tu žensku stranu politike.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I u ovoj predizbornoj kampanji skoro svi politički subjekti takmiče se u davanju obećanja kako će se upravo oni izboriti protiv korupcije i kriminala u Bosni i Hercegovini. Međutim, poznavaoci prilika u BiH smatraju da se sve svodi na praznu priču, a da niko ne želi da uradi ništa ozbiljno. Slušamo Erdoana Katanu.
Eldin Karić, dugogodišnji novinar i direktor antikorupcijske mreže Count, smatra da u Bosni i Hercegovini ne postoji politička volja za borbu protiv korupcije.
Samim tim što je sistem koji je do sada izgrađen je zapravo formiran na tome da bude maksimalno koruptivan i da zapravo korupcija u Bosni i Hercegovini bude ilegalna. Sama ta činjenica ukazuje na to da političke stranke nisu spremne da mijenjaju taj ambijent, jer bi onda one izgubile prije svega tu dodatnu financijsku, da kažem, korist od svega toga, a s druge strane i utjecaj, jer u takvim društvima utjecaj političkih stranaka je jako veliki.
Da u Bosni i Hercegovini ne postoji politička volja, potvrdio je i posljednji izvještaj Ministarstva sigurnosti BiH o usklađenosti preporuka grupe zemalja za borbu protiv korupcije GRECO. BiH je postigla mali napredak jer je tek 5 od 22 preporuke GRECO-a provela na zadovoljavajući način. Jedna od preporuka koja nije provedena je i usvajanje izmjena zakona o finansiranju političkih stranaka Bosne i Hercegovine do izbora. Prema riječima Ivane Korajlić iz Transparency Internationala BiH, GRECO od naše države traži da preispita odredbe koje se odnose na finansiranje stranaka ili izborne kampanje.
Preporuka GRECO-a stoji na tome da se otkloni korištenje novca u gotovini. I dalje stranke to nisu obavezne da rade. Sankcije također, odavno je GRECO govorio da sankcije nisu dovoljne da bi odgovarale koristi koju stranke mogu imati od samo kršenja zakona, ali one uopće nisu povećane.
Da u finansiranju političkih stranaka ima još dosta mutnih poslova i sivih tokova novca, posebno kada su u pitanju visoko profitabilna javna preduzeća, mišljenja je i Eldin Karić.
To ću najbolje ilustrirati nedavnom informacijom kada sam iz akaunta ukazao na neke nepravilnosti unutar Elektroprivrede, na što je došla reakcija iz menadžmenta te firme da je to napad na SDP. Što zapravo samo pokazuje tu usku povezanost između političke partije i menadžmenta javnog preduzeća.
Prema informacijama iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, rok za ispunjavanje ovih i još nekih drugih obaveza je 31. mart 2015. godine. Od ovoga, smatraju naši sagovornici, neće biti ništa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Izbori 2014.
Kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
5 odgovora u 5 minuta.
Video intervju na web stranici slobodnaevropa.org.
Nakon što su prije dva dana iz pritvora pušteni osumnjičeni za ratne zločine, ratni čelnici policije u Doboju i Tesliću te pripadnici policijske formacije Miće, srodnici ubijenih stanovnika ovog kraja kažu da su ogorčeni zbog ovakve sudske odluke. Žalbu na ovakvu odluku suda Bosne i Hercegovine najavilo je državno tužilaštvo zbog mogućeg uticaja osumnjičenih na svjedoke i skrivanje dokaza. Opširni prilog poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Arnes Grbešić je izdvojio.
U danu kojem je tužilaštvo Bosne i Hercegovine najavilo žalbu na odluku suda o puštanju iz pritvora devetorice osumnjičenih za ratne zločine na području Doboja i Teslića, sahranjen je Memija Šaćirović. Memija i njegova tri sina su u junu 1992. godine odvedeni iz trošne radničke barake koja se nalazila u blizini fabrike destilacije u Tesliću. Posmrtni ostaci braće pronađeni su poslije Bosansko-Hercegovačkog rata na padinama planine Borja i u naselju Stenjak koje se nalazi na ulazu u Teslić, dok su očeve kosti ekshumirane u selu Vlajići, kaže Mirhet Šaćirović.
Znam da su te Miće privele i od tada nije se znalo ništa za njih, do posle rata onda se tražilo te masovne grobnice, onda se nađu dva brata na Bebama gore na Boriju, a ovo jedan posle nađen gore na Stenjaku. I posle toga, prijedno tri mjeseca smo našli oca, baš jučer bila dženaza.
Šaćirović ističe da je ogočen nakon puštanja iz pritvora osumnjičenih za ratne zločine na području Doboja i Teslića.
Čim su ih priveli, oni su pod istragom, nije trebalo pustiti. Mislim da to nije u redu.
Sa njihovim puštanjem na slobodu ne slaže se ni Jozo Martinović, od kojeg je polovinom 1992. godine oduzeto oko 40.000 tadašnjih njemačkih maraka, od kojih je 30.000 predao jednom od osumnjičenih Miroslavu Pijunoviću. Martinović je i pretučen u zgradi policije u Tesliću, koja je 100 metara udaljena od njegove kuće.
Pa gledam da je tužilaštvo u pravu da i vrati ponove tamo gdje treba i da budu, jer oni mogu svašta sada da se brane Peru.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zatražilo produženje pritvora zbog opasnosti da bi osumnjičeni na slobodi mogli uticati na svjedoke i saučesnike, te sakriti dokazni materijal. Za zločine počinjene u Tesliću i Doboju, među kojima je i ubistvo najmanje 40 žrtava nesrpske nacionalnosti, osumnjičeni su rukovodioci Dobojske i Tesličke policije, te pripadnici jedinice Miće, koji su imali službene policijske isprave Centra javne bezbjednosti Doboj. Za Radio Slobodna Europa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 16 minuta. Podsjećam još jednom na vijesti dana. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija i crnogorski šef diplomatije Igor Lukšić u Sarajevu potpisali ugovor o konzularnoj zaštiti i viznim pitanjima između BiH i Crne Gore. U Sarajevu se održava konferencija o procesuiranju predmeta ratnih zločina. Održana javna rasprava o tome šta nude političke partije na izborima 12. oktobra. Ustavni sud BiH donio prvu presudu kojom se utvrđuje povreda prava na slobodu okupljanja LGBT populacije. Australska vlada odobrila učešće borbenih aviona svoje vojske u vojnoj akciji koju protiv oružane grupe Islamska država u Iraku predvodi SAD. Muslimani sutra obilježavaju Kurban Bajram. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 14 do 23 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti vijest o navodnom dolasku više od 140 ruskih specijalaca u Republiku Srpsku prostrujela je regionom. Umjesto specijalaca pojavilo se oko 30 članova folklornog društva Donski kozaci, koji tvrde da učestvuju na manifestaciji obilježavanja Prvog svjetskog rata.
Oni su došli tu da naglase još jednom bratske odnose Srba i Rusa i naročito Kozaka, koji su mnogo postradali u Prvom svjetskom rata, o čemu se dovoljno ne zna.
Večeras počinje MES, internacionalni teatarski festival.
Dolaze i neke države koje ranije nismo imali priliku vidjeti. Izdvojila bih Japan, Maroko, Finska.
Prije najavnih sadržaja bilježimo. U istočnoj Ukrajini ubijen je radnik Crvenog krsta kada je u blizini kancelarije ove međunarodne organizacije u Donjecku pala granata. Loren Di Paschi, 38-godišnji švicarski državljanin, stigao je u jedno od glavnih uporišta separatista u Ukrajini prije 6 sedmica. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabravdić.
U saopštenju Direkcije Međunarodnog Crvenog krsta u Ženevi osuđuje se ovaj incident. Direktor operacije za Ukrajinu Dominik Stilhart kaže kako je neselektivno granatiranje stambenih područja neprihvatljivo i da se njime krši međunarodno humanitarno pravo. Legalne ukrajinske snage i pobunjenici okrivljuju jedni druge za granatiranje. Oglasio se ukrajinski ministar vanjskih poslova Pavel Klimkin, koji se pita, citat, da li teroristi imaju bilo kakvu ideju o tome što znači humanost kada su se odlučili gađati ured Crvenog krsta u Donjecku, ljude koji su došli samo s jednim ciljem, da pomognu drugim ljudima, kraj citata. Lider pobunjenika Andrej Purgin odgovorio je da ukrajinske snage stalno granatiraju Donjeck i da je i posljednji napad došao iz područja kojeg kontrolira regularna armija. Radnik Crvenog krsta poginuo od rakete ispaljene iz višecijevnog bacača, kazao je Purgin. Ovaj incident donosi nove potrese u ionako klimavi prekid vatre koji je na snazi od 5. septembra. Prije ubistva saradnika Crvenog krsta 1. oktobra je od tenkovske granate ubijeno 7 ukrajinskih vojnika koji su se kretali u oklopnom transporteru. Istoga dana najmanje 10 ljudi ubijeno je na školskom igralištu u Donjecku i u mini kombiju javnog prijevoza. U međuvremenu pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland optužila je Mosku da i dalje, usprkos prekidu vatre, nastavlja opskrbljivati pobunjenike oružjem. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vijest o navodnom dolasku više od 140 ruskih specijalaca u Republiku Srpsku prostrujela je regionom. Umjesto specijalaca pojavilo se oko 30 članova folklornog društva Donski kozaci koji tvrde da učestvuju na manifestaciji obilježavanja Prvog svjetskog rata koja se održava u Banja Luci od 5. do 12. oktobra. Analitičari ističu da sve liči na klasično spinovanje javnosti u jeku predizborne kampanje kako bi se sa jedne strane stvorio strah da su 12. oktobra mogući nemiri, a sa druge da se pokaže kako aktuelna vlast u tom bosansko-hercegovačkom entitetu ima podršku Rusije. Gojko Veselinović ima detalje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske demantovalo je informaciju pojedinih medija iz Federacije BiH da u Republici Srpskoj navodno boravi 148 ruskih specijalaca i obavještajaca. Riječ je navodno o donskim kozacima, članovima folklornog ansambla, koji su na pitanje da li su specijalci dali negativan odgovor.
Oni su došli tu da naglase još jednom bratske odnose Srba i Rusa i naročito Kozaka, koji su mnogo postradali u Prvom svjetskom ratu i o čemu se dovoljno ne zna.
Sve ove informacije se ipak moraju gledati u svjetlu predizborne kampanje u Republici Srpskoj. Kako analitičari kažu, nije slučajno da se obilježavanje Prvog svjetskog rata završava u 8 sati navečer 12. oktobra na dan izbora. To sve zajedno sa Dodikovom posjetom Rusiji, SNSD-ovim plakatima na kojima je predsjednik Rusije te najavom o sastanku Milorada Dodika sa Vladimirom Putinom 16. oktobra u Beogradu ima za cilj pokazati podršku Rusije koju ima aktuelna vlast te stvoriti auru straha od unutrašnjeg neprijatelja. Politikolog Asim Ujkić.
Vrlo dobro će doći ova priča sa kozacima u smislu neke prijetnje u zraku, nečega što bi moglo eventualno stanovništvo opredijeliti da ponovno podrže takvu vrstu politike.
Sociolog Ivan Šijaković.
Svakako se to želi dvostruku upotrijebiti. Jedno da se kaže, evo prisutni su ruski i bratski narodi tu, sa druge strane to možda nisu folklorne i neke grupe, to su možda neki specijalci, da bi se jednostavno pokazalo kako neko podržava ovu vlast koja više ni na čemu nije održiva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Monitoring tim Bosne i Hercegovine za praćenje provođenja odluke o bezviznom režimu pozdravio je odluku Njemačke koja je BiH proglasila sigurnom zemljom i izmijenila legislativu, čime se skraćuje procedura obrade zahtjeva za azil sa nekoliko mjeseci na nekoliko dana. Iz Državnog ministarstva sigurnosti upozoravaju građane da više ne nasjedaju na lažna obećanja i ne pokušavaju da zloupotrebe pogodnosti bezviznog režima. Prilog Milorada Milojevića.
U svim europskim zemljama ima oko 4000 azilanata iz Bosne i Hercegovine, prema podacima Državnog ministarstva bezbjednosti. Od tog broja čak 3900 bosanaca i hercegovaca zatražilo je azil u Njemačkoj. No nakon što je sada Njemačka proglasila Bosnu i Hercegovinu bezbjednom zemljom, najveći broj njih će se vrlo brzo vratiti kući, kaže šef monitoring tima BiH za praćenje provođenja odluke o bezviznom režimu i sekretar ministarstva bezbjednosti Bakir Daudbašić.
Procedure sada će biti znatno skraćene po podnošenju zahtjeva za azil. Nam je poznata činjenica da bosansko-hercegovački državljani kao i državljani svih zemalja Zapadnog Balkana ne može se priznati taj status iz razloga što se radi o sigurnim zemljama, ali evo, bilo je dosta tih zloupotreba. Fondovi iz raznih europskih zemalja nažalost trošili su se na državljane zemalja Zapadnog Balkana umjesto na zaista one kojima je ta pomoć potrebna iz zemalja zahvaćenih ratovima, katastrofama i tako dalje.
Daudbašić ističe da je Njemačka među posljednjim zemljama Europske unije koja je uvela skraćene procedure obrada zahtjeva za azil, te da je ta odluka bila očekivana i dugo najavljivana s obzirom na porast broja azilanata sa prostora Balkana. Lažni azilanti bit će evidentirani nakon čega im slijedi i zabrana ulaska u Europsku uniju u trajanju od 2 do 5 godina. Stoga se i upućuju preporuke građanima da se ne upuštaju u te avanture, kaže Daudbašić.
Sada će biti po novim procedurama izuzetno brzo vraćanje nazad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Potočarima kod Srebrenice 25 porodica danas je uselilo u novu zgradu u okviru programa Održiva Srebrenica, zabilježio Sadik Salimović.
Realizacijom ovog projekta novi stan dobila je petočlana porodica Ahmetović. Prije toga Senahid je dobio i posao.
Moja kuća je daleko odavde. Ovo mi je dobro došlo i dobro mi dođe za školovanje moje djece, za buduću egzistenciju.
Edina očekuje bebu pa će u novom stanu ovih dana biti još radosti za porodicu Krđić.
Bili smo podstanar 2 godine, ovo je veliki napredak za nas. Danas, sutra imamo više mogućnosti, škola je bliže, tu je obdanište.
Vlada Kraljevine Holandije je u projekt socijalnog stanovanja uložila oko 900.000 eura. Jurijan Krak, ambasador ove zemlje, naglašava da će povratnici imati još pogodnosti.
And this remarkable project has linked.
Kroz projekt je također osigurana obuka povratnicima, dakle za bavljenje biznisima i poljoprivredom, da bi se ljudima osigurao ne samo krov nad glavom, nego i ekonomska stabilnost, što je presudno za održivi povratak.
Mark De Silva, predstavnik CRS-a, koji je implementator projekta, istakao je da su izgradnju zgrada financijski podržali općina Srebrenica i resorna entitetska ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A povodom sutrašnjeg muslimanskog vjerskog praznika Kurban Bajrama, Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je danas bajramsku čestitku. Pozvao je sve muslimane na ispunjenje preuzetih obaveza i na solidarnost među ljudima.
Neka naša briga budu i naše komšije s kojima živimo. Njihova sreća neka bude i naša. Njihov bol i tuga neka budu poziv da im priteknemo u pomoć. Bosna je naša domovina i čuvajmo je. Zato pozivam muslimane, pravoslavne, katolike i jevreje da složno radimo na podizanju naših porodica, odgajanju naše djece i čuvanju našeg zajedništva. Braćo i sestre, svima vama u domovini Bosni i Hercegovini i Sandžaku, u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i dijaspori želim sretne i beričetne bajramske dane. Provedimo ih s porodicom, rodbinom, prijateljima i komšijama. Neka bajramska radost ispuni naša srca i uđe u naše porodice i domove. Bajram šerif Mubarek Olsun.
Iz kulture večeras počinje 54. internacionalni teatarski festival MES koji će biti otvoren u Sarajevu predstavom Frontu režije Luke Persivala, dok će u Zenici istovremeno biti upriličeno otvaranje predstavom Balkanski rekvijem, informiše Zvjezdan Živković.
Od dokumentarnih do predstava baziranih na tekstovima, neke su teatarske forme ovogodišnjeg MES-a. Centralna tema je budućnost prošlosti, odnosno koliko je BH, ali i svjetsko društvo, uznapredovalo od posljedica Prvog svjetskog rata. Da li je lekcija naučena ili ne? Selektorka Selma Spahić.
Dolaze i neke države koje ranije nismo imali priliku vidjeti. Izdvojila bih Japan, Maroko, Finska.
Festival ponovo dovodi najuspješnija regionalna teatarska ostvarenja, među kojima su Čarobnjak Borisa Liješevića i Koštana Andrasa Urbana. Tu su i istaknuti Jan Lauers sa predstavom Samo za Sarajevo te Porodične priče Paola Mađelija. Inače, Mađeliju, najnagrađivanijem režiseru festivala MES, danas je uručen Zlatni Lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra.
Za mene je Sarajevo simbol apsolutnog mira i trpeljivosti, da se otrpimo u različitosti. To je neka druga kultura, to je nešto što ne možeš prevesti, to ne možeš prenijeti, ne možeš objasniti.
Uprkos činjenici da je budžet MES-a u proteklih 8 godina pao skoro za 77%, festival nikako ne posustaje, a budući da je i društveno odgovoran, MES će prirediti predstave sa prevodom na znakovni jezik, jer smatra da su gluhe osobe uskraćene za mnoge kulturne sadržaje, pa i teatar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Milado Bradović.
Napredak Bosne i Hercegovine na usvajanju strategije za reformu sektora pravde za period 2014-2018 omogućit će Evropsku uniju da nastavi prenositi više sredstava BiH za smanjenje broja nerješenih predmeta ratnih zločina, prenose danas iz ureda delegacije Evropske unije. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Srećka Boškovića iz Živenica, koji se tvrdi da je lišio života jednu civilnu osobu bošnjačke nacionalnosti koja nije bila pripadnik vojne formacija. Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Crne Gore Zlatko Lagundžija i Igor Lukšić potpisali u Sarajevu ugovor o suradnji između BiH i Crne Gore o konzularnoj zaštiti i viznim pitanjima. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Icko pozvao BH građane da izađu na izbore i poručio da je važno da uzmu u svoje ruke svoja bonska ovlašćenja. Muslimani u Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu sutra počinju obilježavanje jednog najvećih praznika Kurban Bajrama.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Mila Dobradović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.